بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا تانو مزي ربيع الثاني mwaka wa 1442 biidhnillahi ta'ala katika vikao vya baada salati alfajri siku ya alhamisi ambayo ilikuwa ni darasa ya tafsir ya Imam Saadi rahimahullah tutaweka badala yake darasa ya qasasul anbiya zungumzie visa alivyotusimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake vinavyofungamana na mitume wa Allah alayhi msalatu wa salam na ndani ya qasasul anbiya au visa vya mitume wa Allah kuna ibra na kuna faida kubwa sana anayoipata muislamu anayezingatia visa hivyo na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika kitabu chake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara katika visa alivyosimulia Allah subhanahu wa ta'ala muna ibra na mazingatio kwa wale wenye akili hazikuwa ni ngano zilizotungwa kwa ajili ya taslia la bali Allah amesimulia qasasul anbiya kwa sababu ya mambo makubwa yaliyo ndani yake lau kama watu watayazingatia na tofauti ya kuizungumzia maudhui hii kwa kutegemea kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni tofauti na wale wanaozungumzia visa ambavyo havina msingi wa aina yoyote kuna baadhi ya walinganizi ambao hutoa visa lakini visa hivyo havikuthubutu wala havijulikani kule vinavyotoka na haya wameyasimanga tangu ulama wa salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim wakawaita qussas hawajali wanachokizungumza kipo ama hakipo ukakuta kwa mfano akazungumziwa mtume katika mitume wa Allah na kile kisa ukikitizama ni kisa mtu ametunga na ndani yake mnakumkosea adabu mtume yule na niwapa mfano ikhwa karibuni kile kisa ambacho chaenezwa cha mmoja katika al-khurafiyun azungumza kuhusu kisa cha Suleiman na yeye kama alivomuita Israeli malakul maut na kuwa walikuwa wakiketi maskani kifika jioni wao wakiketi maskani kama vile watu wanavyokaa kupiga kahawa na nini sasa katika ile maskani wakikaa ya mwita Israeli wa iwakakando pale, hakuna mtu yomuona isipokuwa Suleiman alayhi salam. Siku moja katika stori zao hivi maskani, jamaa huyu ni mtume anazungumziwa kila jioni wakati vijiweni, mtume wa Allah azungumziwa tena, imekatwa hii klipu yaenezwa, kisha imetiwa na ule mziki ule wa kusikitisha, yani kama kuzungumzwa jambo la sawa kabisa na watu wapate mazingatio. Sahibi yake mmoja Suleiman akamwambia, bwana kualika harusi ya binti yangu siku fulani, usikose bwana. Sema sawa. Alivotoka Israeli akamjia, aitwa Israeli to malakul maut, Allah amemwita malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Kaja akamwambia Suleiman, usiende kwa harusini, mimi nimeambiwa nichukue roho ya yule binti yake huyo bwana siku ile ile iwaolewa, kwa hiyo pale patakuwa na msiba, usiende wewe. Fahamu. Suleiman akamwambia sawa, lakini usimwambie wewe, kimya. Ilipofika ile siku kwa kabla yake, mama yake yule binti akajiliwa na sijui mtu ana mayatima na shida na nini, basi akatoa kila kitu alichomwekea kwa ajili ya harusi mwanawe, akamwambia sichukua hizi. Yule msimamizi wa mayatima akafurahi, yani kama zamani kulikuwa na majumba ya mayatima pia. Basi akaenda, kisa hiki muona vile mwasikia raha, mwasikiliza, hivi ndivyo watu wanavyopelekwa. Sikia, ehe. Basi malakul maut au Israeli asema, akaitwa na Allah akaambiwa, yule mama amemfurahisha yule msimamizi wa mayatima, na mimi siwezi kumuudhi, kamfanya awe na huzuni siku ya harusi ya binti yake, usimtoe tena roho yule binti. Sikia hii. Basi ilipofika siku ya harusi ya kutolewa roho, harusi ikafanyika, Suleiman hakuja sababu yajua kutakuwa na msiba. Mara jioni ama siku ya pili wakaja kijiweni pale, rafiki yake Suleiman anamwambia, vipi bwana, mbona tunkungoja kwelikweli, mkosekana wewe tu kwenye harusi, watu wote walikuwepo. Ah, sema na harusi mfanyika, yeye mfanyika. Ati akasema ronda, Israeli tufanyia na matezo sasa sisi, wallahi hivi hivi, nenda kasikilize, utasikia. Watu walivyoondoka siku ya mwambia Israeli, sasa tunakuwa tufanyia na dhihaka sisi. Yaani jamaa, hiki kisa cha mtume kizungumza, kwani Suleiman hakuzungumzwa katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kisha faida inayopatikana katika kisa cha kubuni kama hiki cha kumkosea adabu mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, nasema ona, ukitoa sadaka na nini Allah atakuhifadhi. Kulikuwa kwa hitaji kisa hiki ilielezwe hivi cha kutunga, kwani kuna hakuna visa vilivyothubutu au ayat na hadith zilizothubutu kuzungumza swala hili. Alhasil, biidhni llahi taala, Allah asitujaalie kueleza visa kama hivyo vya uongo. Turudi hapa, inna lmutaamila fi hadha lkaun bisamaihi wa ardhihi wa nujumihi wa kawakibihi wa shajarihi wa zarihi wa thamarihi, yule anayekaa chini akazingatia huu ulimwengu, mbingu zake, ardhi, nyota zilizoko juu mbinguni, mimea, matunda aina mbalimbali, la shakka anna aqlahu yahdihi ila wujudi khaliqin adhim mudabbirin lihadha alkaun, hakuna shaka kuwa akili yake ikiwa na akili timamu itampelekea yeye katika kufahamu kuwa huu ulimwengu una muumba mkubwa aliyeumba hivi viumbe vyote, subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye anayepeleka huu ulimwengu. Lakini hapa kuna swali ambalo pengine laweza kuja katika akili ya huyu mwenye akili alifikiria hivi: ma sifatu hadha al-khaliq, huyu muumba sifa zake ni zipi? Sifa zake ni zipi aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake? Walimadha khalaqana, na hii swali pia takana jiulize, kwa nini huyo aliyetuumba ametuumba kwa nini? Wabimadha amarana wa an madha nahana, ametuamrisha nini sisi huyo aliyetuumba? Na je, kuna mambo ametukataza? Wama jazaa'u man yuti', wama jazaa'u man la yuti', yule aliyetii jaza yake nini na anayeasi jaza yake nini? Haya ni maswali ambayo mtu mwenye akili atajiuliza. Kullu hadhihi al-umur la yumkinu abadan lil-'abdi adh-dha'ifi an yata'arrafa 'alayha illa an yukhbirahu hadha al-khaliq. Mambo yote haya, maswali yote haya hayawezi kujibika, na ndio maana utaona kufar leo waishi katika dhiki kubwa sana, sababu maswali kama haya hawana majawabu yake, na kuna mengi katika maswali ambayo yaweza kumjidia mtu: baada ya kufa kwangu mimi naenda wapi? Kuna nini huko mbele? Haya yote huwezi kuyapata jawabu lake isipokuwa yule aliyekuumba akupe majawabu yake, subhanahu wa ta'ala. Katika rehma zake Allah tabaraka wa ta'ala juu ya viumbe wake, أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس بهذا الرب سبحانه وتعالى. ورحمة ذاك الله جوية وجواك أكوات مرزية متومة وإن يكوى بشرية وإن يكوطي كما لبو مزور بريا الله نكوونيا وإن يكو معاصي adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwajuza ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Man huwa, ma asma'uhu, ma sifatuhu, madha yuridu minna wa madha yanha wa amadha yanhana. Kwa hiyo haya majawabu, majina yake ni nani huyo aliyetuumba, sifa zake ni zipi, ataka nini kutoka kwetu, jambo gani ametukataza, malipo ya yule anayetii ni nini, malipo ya mwenye kuasi ni nini? Kwa akatumiliza mitume wake, ambao hao mitume wakaja kujibu maswali yote haya kwa wahi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Haulai rusul humul wasitatu baina Allah tabaraka wa ta'ala wa baina khalqihi في التبليغ يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده. هوا متومي عليهم الصلاة والسلام ديو واسطة ديوات وكاتي بين يا الله سبحانه وتعالى نوجواك كتكنين كتك كفكيشة أجوم بوا الله سبحانه وتعالى. Kwa lile jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ataka lifikie waja wake, awajuza mitume wake na wao wafikishia waja wake. Fayuarifuna nasa ma yanfa'uhum fi ma'ashihim wa fi ma'adihim, wa mitume wawajuza watu yale mambo yanaowafaa katika maisha yao ya dunia na baada ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wawajuza ni yepi yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na ni yepi yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakiwatii mitume hawa watakuwa ni wenye kufanya amali na kukimbilia katika kumridhisha yule aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa tufahamu rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake kwa kuwatumilizia hawa mitume. Na watu wahitajia sana kutumiliziwa mitume na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wana haja kubwa. Kuna maneno mazuri ya Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, mwanafunzi wa Sheikh al-Islam, asema hajatun nasi ila shari'ati daruriyya, watu kuhitaji sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mahitajio yao juu ya hili jambo ni ya dharura sana, yani wahitajia sana. Fauqa hajatihim ila kulli shay, wahitajia zaidi kuliko haja yao kuhitajia chochote kile. Wadhalika anna ash-shari'ata mabnaha ala ta'rifi mawaqi' ridha Allah tabaraka wa ta'ala wa sakhatihi fi harakat al-ibad al-ikhtiyariyya. Na hii kwa sababu sheria imejengewa katika kuwajuza waja sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atawaridhia wakiwepo katika sehemu hizo, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo wakiyafanya Allah atawakasirikia katika kila haraka wanaoifanya waja kwa khiari yao. Walati hiya mabnaha ala alwahi almahd, sheria imejengewa wahi, yani lazima itoke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tujue kipi cha kipi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anachokiridhia na ni kipi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anachokasirikia. Walhajatu ila tanaffusi fadlan ani at-ta'ami wash-sharab ghayatu ma yuqaddaru fi adami at-tanaffusi wat-ta'ami wash-sharab mautul badani wa ta'attul ar-ruhi anhu. Asema tizama haja ya kuvuta pumzi, mtu kuvuta pumzi, wacha kula na kunywa. Kule kuvuta pumzi, ikiwa mtu atakosa, kikubwa ambacho pengine chatarajiwa kufanyika mtu akikosa kuvuta pumzi kwa mfano, ama akikosa kula na kunywa kwa mfano, ni kufa kwa kiwiliwili chake na roho kutoka katika mwili wake. Wa amma ma yuqaddaru inda adami sharia, ama yale yanayokadiriwa katika mtu kuikosa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, fasadu alqalbi walruhi jumlatan wa halaku albadan, ndani yake kuna kuharibika kwa moyo, kuharibika kwa roho yake, vyote vyaharibika, na ndani kuna kuangamia pia kwa kiwiliwili chake. Washattani baina hadha wa halaki albadani bilmaut, asema na kuna tofauti kubwa baina hili na kuangamia mwili kwa kufa. Falaysa an-nasu qattu ahwaja ila shay'in ahwaja minhum ila ma'rifati ma jaa bihi ar-rasul wal qiyam bid-da'wati ilayhi, hakuna jambo ambalo watu walihitaji zaidi kama wanavyohitajia kile alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine, na kusimamia katika kukitekeleza na kulingania, wa sabr alayhi na kusubiria, wa jihadi man kharaja anhu hatta yarji alayhi, na kumpiga vita anayetoka nje ya sheria hii mpaka arudi. Walaysa lil alami salahun bidun dhalika nilbatta, na huu ulimwengu hauwezi kutengenea isipokuwa kwa jambo hilo kabisa, haiwezekani. Wala sabila ila alwusuli ila as-sa'adati walfawz alkabir illa bil'ubur ala hadha aljisr, tunasema hakuna njia ya watu kupata saada, furaha na utulivu na kujishindia ushindi mkubwa wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kupitia daraja hii. ili daraja usipolipitia, bridge hii usipopita, hufiki katika kufaulu. Kuonyesha namna gani wanadamu wahitajia mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Mazungumzo yetu yatazungumzia kuhusu watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Hao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza kwa mwongozo walioongozwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe iga, ambiwa nani maneno haya? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuwa afuate nyayo za mitume waliokuwa kabla yake. Fabihudahu muqtadi, huu ni utangulizi. Na kabla ya kuingia kwa kuzungumzia qasasul anbiya, kuna vitu muhimu ambavyo tutavitanguliza katika baadhi ya vikao, kisha ndio tuingie katika maudhui tunayokusudia. Pengine katika mambo muhimu ambayo tutamalizia leo, miongoni mwa yale muhimu ambayo tutataja kabla ya kuingia katika qasasul anbiya, ni kufahamu kuwa an-nubuwwatu minhatun ilahiyya, utume ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemchagua, anayemtaka akampa. Bimaana hakuna ibada fulani zimewekwa ukizifanya wewe utakuwa mtume. Hakuna mambo ambayo wewe ukiyafanya mwambie fanya haya utakuwa mtume, isipokuwa katika itikadi ya masufi. Masufi wao waitakidi kuwa kuna mambo mtu akiyafanya mpaka iwe mtume. Hii ni katika itikadi yao, ingawa hawa wetu wa leo hawafahamu wengi, lakini hivi vitabu vyao vazungumza hivyo vya wale magwiji wao waliowatangulia. Waona kuwa kuna njia waweza kuzifanya mpaka ukawa mtume, lakini la yumkinu abadan an yakuna al-abdu nabiyyan bil iktisab, haiwezekani abadan mtu kufikia daraja ya utume eti mwenyewe amechuma ile daraja mpaka kaipata. Bal hiya minhatun ilahiyya, ni Allah ndiye anempa. Hata wale umam waliowapinga mitume wao wakawaambia, in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna, nyinyi ni watu tu kama sisi, mwataka kutuzuia sisi tuabudu kile walichokiabudu baba zetu na babu zetu. Mitume hawakulikataa hili kuwa wao ni wanadamu, ni watu. Qalu in nahnu illa basharun mithlukum, lakini wakasema walakin Allah yamunnu ala man yashau min ibadi, kwa Allah ndiye anayechagua akampa fadhila na hii neema ya utume yule anayetaka yeye katika waja wake. Na kwa sababu hiyo ukaona kwa mfano Isa alayhi salatu wassalam na Yahya alayhi salatu wassalam walipewa utume wakiwa bado ni wadogo sana. Ya Yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya, akiwa bado ni mtoto Allah anampa utume, mtoto mdogo. Na Isa alayhi salatu wassalam pia Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume akiwa mdogo. Fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, alikuwa mtoto mchanga, mama yake aulizwa umemtoa wapi, anyosha kidole kwake, muulizani yeye mwenyewe. Qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya, azungumza akiwa mtoto mchanga, inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Kwa hivyo utume akapewa akiwa bado mtoto mchanga, Allah akampa utume na yeye mwenyewe akalizungumza hili, Isa alayhi salatu wassalam. Na Makuraish walipoona utume akapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako waliofanya wivu na hasad, kwa nini yamepewa yeye? Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, wamkusudia Urwa ibn Mas'ud, kuwa kwa nini asipewe yeye utume kwa sababu ni mtu ambaye aheshimiwa, ni mtu ana cheo katika mujtama wao, kwa nini ule utume akupewa yule? Allah akawajibu, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, kwani wao ndio wanaogawa rehema za Mola wako? Wao ndio wanaogawa? Ni mimi ndiye ninayempa ninayemtaka utume. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah, Allah ndiye anayejua pale mahali ambapo pastahiki kuwekewa ule utume, akapewa mtu utume akampa ule utume. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana lieleweke, kuwa hawa tutakaowazungumza ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewachagua yeye mwenyewe. Istafahum Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amewachagua kuwa ni mitume wake. Kwa hakuna mtume yeyote ambaye pengine alifanya bidii jambo fulani hivi akafikia daraja fulani, kama sasa hapa ulipofikia wewe umefikia daraja ya kuwa mtume, haya sasa wewe utakupa utume, mwingine afanye bidii? Hakuna kitu kama hicho. Acha nini na wazimu wa kisufi, ule ni wazimu ule. Na ndio maana utakuta watu wa ajabu ajabu, yani wazungumza maneno hata ingi. Hawa jamaa ukasirika wakiitwa makhurafi, lakini ni khurafiyun. Yo khurafi ni mtu mkharraf, kama amepiswa akizungumza maneno. Kama kwa mfano jana mmesikia klipu kuwa Allah ameumba huu ulimwengu na kumuumba Adam na kumuumba, lau kama si Mtume sallallahu alaihi wasallam asingeumba vitu vyote hivi. Ni vitu vyote vimeumbwa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili yake ndio vimeumbwa. Lakini unasema hii pia watatuambia shirki? Tuseme huu sasa, nyi mwahalifu Qur'ani, muenda kinyume na kitabu cha Allah kilivyotueleza. Hebu nimalizieni hii aya, mimi nitaisoma, labda ninakosea, huyu sufi atakuwa mpata. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liajli Muhammad, sio illa liyabudun. Viumbe wote washirikiana katika hili kuwa wameumbwa kwa sababu ya nini? Ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ghulu kupita mipaka na kukhalifu Qur'an. Bali mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika wale ambao wameyatekeleza haya malengo aliyoyataka Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na akaamrishwa na Mola wake na kuambiwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Yeye pia afanya ibada, kwa yeye pia ameumbwa alayhi wasallam kwa ajili ya nini? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na alitumilizwa yeye na mitume waliokuwa kabla yake kwa ajili ya kuelekeza watu kufanya nini? Ani'budu Allah wajtanibu at-taghut wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Si jambo ambalo halina dalili la katika Qur'an wala katika sunna, bandika tu. Hivi ndio itikadi za masufi, na hivi ndivyo wanavyowapoteza wale wasiojielewa. Na leo wamewekewa na machaneli ya TV ili wazidi kupoteza watu. Kuna watu Allah amewafungulia katika dunia wana mali, lakini wallahi kila wakati wakumbuke aya thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im, mtaulizwa juu ya hizo neema Allah alizowapa. Mtu asiweka daam yake katika kuusongeza Uislamu mbele, daam imewekwa kwa watu ambao kazi yao ni kukaa kutunga itikadi za ajabu ajabu, haziko katika Qur'an wala sunna. Alafu utatolewa ahadith hapo maudhu'a, kisha utaambiwa hii sahihi. Sasa mtu ambaye hajui atasemaje? Ni kweli, lau kama ingelikuwa ahadith zimethubutu katika hilo, kwa mfano hivi mngelikuwa na ikhtilafu baina ulama, kwa mfano yani ingelikuwa kuna ikhtilafu baina ulama. Kwa hivyo itikadi za kisufisufi hizi ni kando, hizi itikadi haichukuliwi kwa mtu yoyote isipokuwa katika kitabu cha Allah au sunna sahih ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. An-nubuwwatu minhatun ilahiyya. Biidhnillahi ta'ala tutaendelea kuzungumzia utangulizi wa suala hili kabla ya kuingia katika kuzungumzia mtume mmoja mmoja biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك.